jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajme të veqojmë. Hapja ambasadës në Prishtinë nënvizon vullnetin e Shteteve të Bashkuara për marrëdhënie të fuqishme dy palësh, e tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Siguria në Irak është përmirësuar, por gjendja mbetet e brisht, i tha Kongresit Gjenerali David Petraeus. Presidenti Amerikan George Bush takon 8 guvernatorë të Afganistanit. Flaka olimpike sot u thon në rrugët e San Franciscos. Në pjesën tematike trajtojmë zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, si dhe dukurinë e narkomanisë në Kosovë, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Hapja ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, nënvizon vullnetin e mirë të Shteteve të Bashkuara dhe dëshirën tonë për të ndërtuar marrëdhënie të fuqishme dy palësh, e tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Ambasada do të jetë një qendër e përpjekjeve tona për të forcuar përkushtimin ndaj lirisë, mundësive dhe demokracisë shumë etnike në Kosovë, tha zëdhënësi McCormack. Washington. Kryekomandanti i forcave amerikane në Irak i tha Kongresit se ai planifikon të ndërpresë tërheqjen e mëtejme të trupave amerikane në Korrik për shkak të gjendjes së brisht të sigurisë. Gjenerali David Petraeus u tha dy komiteteve të Senatit se siguria është përmirësuar në disa pjesë të Irakut, por jo gjithkund njësoj.
Since Ambassador Crocker and I appeared before you
seven... Që kur ambasadori Crocker dhe unë paraqitëm para ju 7 muaj më parë në Irak, pati progres domethënës, por të pabarabartë. Shkalla e dhunës dhe vdekja e civilëve u reduktuan dukshëm. Al-Qaidës dhe elementeve tjerë ekstremistë u dhanë goditje serioze. Kapacitetet e ushtrisë irakiane janë rritur, por situata në zonat të caktuara ende është e pakënaqshme dhe mbeten sfida të panumër, ta tha Petraeus. Dëshmia e tij u bën e kohën kur në Irak u vran 11 ushtar amerikan në 48 orët e fundit. Në seancën ishin të pranishëm edhe 3 kandidatët presidencial. Republikani John McCain tha se politika aktuale po shënon sukses, ndërsa rivalet e tij demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama bën thirrje për tërheqje më të shpejtë trupave. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush është takuar me 8 guvernatorë të Afganistanit që gjenden për vizitë në Washington. Siç njoftoi agjencia AFP, guvernatorët janë ankuar për progres të ngadalshëm dhe ekseset e forcave të koalicionit. Guvernatori i provincës Khost, Arsala Jamal, është ankuar se afganëve u kufizohet hyrja në qendrën e paraburgimit në Bagram, ku qindra të dyshuar për terrorizëm po mbahen nga ana e Shteteve të Bashkuara në kushte kontraverse. Qyteti Gazës. Hamas i tha se një militant palestinez është vrarë dhe 4 personat armatosur janë plagosur në përleshjet me trupat izraelite në jug të rripit të Gazës. Ushtria izraelite ka konfirmuar shkëmbim zjarrin dhe dy sulmet ajrore kundër personave të armatosur në zonën në afërsi të gardit mbrojtës me Izraelin. San Francisco. Flaka olimpike sot e bën rrugtimin e radhës në San Francisco, ku janë shtuar masat e sigurisë pas protestave kundër politikës kineze në Tibet, të cilat përcollën pishtaren gjatë udhëtimit të saj në Britani, Greqi dhe Francë. Të martën disa qindra njerëz dolën në rrugët e San Francisco për të protestuar kundër politikës kineze. Kina ka thënë ndërkaj se asnjë forcë nuk mund ta ndalë rrugtimin e pishtarit deri në Pekin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, dje u hap ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po, Vullnet, duke vënë pa pra rëndësinë që ka hapja kësaj ambasade, përditshme e Kosovës sot thekson se konsiderata e qeverisë dhe Kongresit Amerikan për shtetin kosovar është një mbështetje fuqishme për mbarë shoqërinë dhe është e dukshme se në ndërmarrjen e re diplomatike, institucionet kosovare do të orientohen pa dyshim në një prioritet pashmangshëm, forcimin dhe konsolidimin e marrëdhënieve me Washingtonin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se palën më njanë Bruxellin, Prishtina zyrtare e ka si busull orientuese Departamentin Amerikan të shtetit, prej ku edhe burojnë mbështetja pa rezervë për pavarësimin e Kosovës. E përditshme e Kosova sot thekson se duke hapur ambasadën në Prishtinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës se konsiderojnë Kosovën si një shtet me specifikat e tij dhe natyrisht këtë bën në kuadër të raporteve tepër të mira që kanë shqiptarët dhe amerikanët.
Kur jemi Zenel te ambasada, si komentohet roli misioneve ndërkombëtare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë?
Po vullnet, si pas të përdiqme së zëri, data e 15 qershorit e këti viti duke që kanë galtënjur në gjitha qendrat rëndësishme ndërkombëtare, si dita kur Miku do të përfundoj misionin e ti në Kosovë, së paku në mandatin që ka pasur prej 10 qershorit vitit 1999, të përcaktuar me rezolutën 1224 të këshillit të sigurimit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zyra apo misioni e OKB-s që do të mbetet në Kosovë pas 15 qershorit mund të luajë një rol të veçantë në vendbanimet me shumicë serbe, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, por siç ka marrë vesh e përditshmja zëri, kjo nuk do të jetë sipas rolit që preferon kohëve të fundit administratori i Unikut në Mitrovicë Gerard Galluçi. Në fakt, siç nënvizon gazeta, do të ketë një bashkëpunim intensiv midis zyres Unikut, zyres civile ndërkombëtare dhe Uleksit, të cilët me gjatë do t'i marrin përgjegjësitë kryesore për zhvillimet në Kosovë në fushën e rendit dhe të ligjit. Në kontekst të veprimit të këtyre organizmave ndërkombëtar në Kosovë, e përditshmja zëri ka vënë dukje se kreu i OKB-s dëshiron që pas 15 qershorit të mbërri dy qëllime. Spari, që dhe në të ardhmen të marrë një lloj përgjegjësie për respektimin e rezolutës 1224 të Këshillit të Sigurimit në segmentin e sigurisë, dhe së dyti që Unmiku t'ia dorëzojë rolin kryesor ndërkombëtar misioneve ITO dhe EULEX, duke u bashkangjitur në këtë mënyrë realiteteve të reja vendore dhe ndërkombëtare të krijuara në Kosovë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Përfund vullnet nga përditshmja ekspres veçojmë informacionin për arrestimet e zyrtarëve të lartë të korporatës energjetike të Kosovës që ishin planifikuar të bëheshin dje, por që janë shtyrë për më vonë për shkak si shtekson gazeta ndërhyrjes së partive politike. Sipas burimeve të gazetës Ekspres, zyrtarë të lartë Kekut kanë qenë në listë të policisë së Kosovës dhe asaj Unikut që të arrestohen të martën për shkak të dyshimeve për keqpërdorime të mëdha, por si shtekson gazeta, për shkak të lidhjeve të tyre me politikën, policia ka hezituar të arrestojë dhe është në pritje që ta bëjë këtë shumë shpejt. Sipas përditshme se Ekspres, dyshimet për keqpërdorime kanë të bëjnë me tenderët dhe zhdukjen e shumë autoboteve me naftë që ishin paraprakë të arrinin në Kek.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kërkesa opozitës shqiptare për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni ka nxitur polemika mes partive shqiptare. PDSH-ja në pushtet vlerëson se iniciativa e BDI-s bëhet për të devalvuar apo frenuar rezultatet që do t'i ketë PDSH-ja në qeverinë aktuale, por BDI mbetet në qendrimin se kriza që ka kulminuar në Bukuresht mund të kapërcehet vetëm me zgjedhje të reja. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë vazhduar të shkëmbejnë akuzat nga më të ndryshmet ndaj njëra tjetrës, pas iniciativës e Bashkimit Demokratik për Integrim për shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. PDSH-ja vlerëson se BDI-ja kërkon zgjedhje të parakoshme në radhë të parë për shkak të frikës nga rezultatet që do t'i ketë PDSH-ja në avancimin apo realizimin e të drejtave të shqiptareve në Maqedoni.
Po më duket në të pare çuditshme, por në fakt ka të bëj me tmerrin, me frikën, se mos valë dhe të realizohen gjithë një më tepër kërkesët e PDSH-s, apo ajo agendë politike që ofron partnerit të koalicionit. Ju shini se ditas ditës për realizohen ato kërkesa dhe mendoj se motivi kryesor është friga nga realizimi i 5 kërkesave fundamentale të PDSH-s.
Ka deklaruar ish kryetari i PDSH-s Arber Gjaferi duke shtuar se PDSH-ja as pak nuk friksohet nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim i ka hedhur poshtë pretendimet e Zotit Gjaferi pasi sipas kësaj partie, zgjedhjet janë vetëm alternativë për nxjerrjen e vendit nga kriza dhe se as pak nuk mbajnë pretendimet për frikë nga rezultatet eventuale të PDSH-s. Nga ana tjetër, analistët kanë vlerësuar se prononcimet e drejtuesve të partive politike shqiptare qëllim të vetëm kanë ngritjen e popularitetit të humbër tek elektorati dhe asgjë më tepër.
Partitë politike në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë më tepër i kushtojnë vëmendje rejtingut të tyre personal apo partijak se sa intereseve publike, që do thot politikave publike qeveritare të cilët duhet të zbatohen në praktikë. Ata më tepër shofin apo e vrejnë apo e ndjekin atë se si mendon populli, çfarë mendimi ka populli për atë duke aluduar në zgjedhjet e arshme, se sa në atë se si duhet të ndërmerren aksione, si duhet të nisen reformat edhe të kyçemi në rrjedhat evropiane.
Tha Hasan Njeshari, analist dhe ligjërues universitar. Kërkesa e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare ende nuk është komentuar nga VMRO DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski, i cili edhe i pari ishte njoftuar nga vetë kryetari i BDI Sali Ameti se partia e tij kërkon zgjedhjet e parakoshme. ndërkohë që Lidhja Socialdemokrate, që është edhe partia më e madhe opozitare maqedonase, konsideron se zgjedhje duhet të mbahen vetëm pas zgjidhjes së kontestit për emrin me Greqinë dhe fillimit e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mosha mesatare e keq përdoruesve të drogave në Kosovë është në rënje sipër, por narkomania gjithnjë më shumë i prek adoleshentët, thonë ekspertët që trajtojnë keq përdoruesit e substancave narkotike. Ata thonë se ka raste kur përdorimi drogave nga të rinjt bëhet edhe brenda hapësirave shkollore. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Sipas të dhënave nga Qendra Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, që trajton keq përdoruesit e substancave narkotike, në vitin 2003 mosha mesatare e keq përdoruesve të substancave narkotike ka qenë 24.5 vjeç, ndërka që vitin e kaluar kjo mesatare ka qenë 19 vjeç. Drejtuesi i qendrës Labirint, defektologu Safet Blakaj, thot se këtë vit janë vërejtur tendencat e zbritjes së kësaj mesatareje dhe këtë e vërtetojnë edhe hulumtimet në teren të cilat janë duke i zhvilluar punëtorët e kësaj qendre.
Kjo është hulumtimi në teren me pjesëmarrë që ne e quajmë, që do të thonë me vetë kemi marrë pjesë në hulumtimin në teren duke i vizituar sajtet ose piktakimet e përdorues të drogave në regionin e Prishtinës dhe fushë Kosovës, ku janë identifikuar 17 pika ose vendakimet e përdorusve të drogave. Gjatë këti vitit, dhe më thonë fillimi këti vitit, përmes punëtorve të terenit të qendrës Labirint, po ashtu rezulton se mosha mesatare e përdorusve të drogave është gjithmonë në ramje si për edhe numri i të rive në moshën 24 vjeqare është shumë e madhë se sa që ne kemi menduar ma përpara.
Gjashëm pohon edhe Arsim Murtezi, po ashtu nga qendra Labirint, i cili është i involvuar në mënyrë direkte në hulumtimet e kësaj qendre në teren.
Kjo ndodh mas shumë dina për lokale ose po drumat të papërdorën. Është vërtet që është ura, mosha, janë 3-14-15 vjetë, është problemi i gjetë se se pranojnë ata që i kanë marë. Edhe nëse e gjanë, i folë është këtë, se nuk e dim pasojat. Ka në njën është ta që ka dëshirë për me ardhë këto më rehabilituat vish problem.
Ndërkohë, në luftë kundër dukurisë e narkomanisë është kyçur edhe organizata jo qeveritare fëmijët kosovarë dhe evropian për të drejtat e tyre nga Prizreni. Psikologu Rilind Sejdiu nga kjo organizat thekson se personat më të prekur nga dukuria e narkomanisë janë adoleshentët.
Fillon prej 12 dhe 18 vjeçare. Kjo është edhe mosha ku më shumë frekuentohen shkollat e mesme. Rinia më shumë e përdor për shkak kurrestjes, ajo i nxit, pastaj edhe shoqëria ndikon, lokalet e ndryshme, zakonisht të rinët e shkollave të mesme, këtë e kanë bënë dhe si shprehje që po të mos përdore lënë narkotike, siç është hashashi apo marijuana, nuk jine në trend me kohën, e që faktikisht është gënjeshtër që çon në degradimin e shoqërisë.
Ndërkaq defektologu Blakaj thotë se trendi i rënjes mesatarës të moshës së keqpërdoruesve të drogave po zhvillohet në mënyrë rapide.
Çfarë rasti? Me plot siguri mund të them se gjithmonë është në rami. Si duket e kam rrit kulminacionin e shpejtësisë ramës moshës. Personi me moshën më të rritë, cili ka përdor droga të tipit pezom topiatave, heroin, ka qenë mosha 12 vjeçare që është ekstrem moshë ulët. Edhe 14 vjeçare, 16 vjeçare sigurisht se janë të shpesht. Fatkesisht, këto lloj drogat, të cilat janë shumë adiktive, çfarë është heroina, hasë shpesh në përshkolla, e po ashtu që përdoret në anë dhe në klasë.
Pavarësisht se organizatat jo qeveritare dhe qendrat që trajtojnë keqpërdoruesit e substancave narkotike, viteve të fundit në vazhdimsi kanë alarmuar për rrezikun nga dukuria e narkomanisë, Kosova ende nuk ka ndonjë strategji në nivelin shtetëror për të luftuar këtë dukuri. Sidoqoftë, drejtuesit e këtyre organizatave dhe qendrave tekstojnë se në vazhdimsi kanë kërkuar nga institucionet më të larta qeveritare që të punojnë në këtë drejtim, por sipas tyre deri më tash nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.